Kriza u Federaciji BiH, koju je prouzrokovao SDP neustavnim formiranjem vlasti bez vodećih hrvatskih partija, prerasla je u pravu anarhiju u tom entitetu, a njene posljedice ogledat će se u tome da Bosna i Hercegovina najvjerovatnije vlast neće dobiti do ljeta, izjavio predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocjenjuje da je trenutno na sceni u Federaciji BiH vrlo neizvjesna situacija i kriza Vašingtonskog sporazuma. Taj sporazum je prema njegovim riječima propao jer je bošnjački subjekt kao jači konstituisao vlast bez hrvatskog subjekta, odnosno njegove većine. Kako nezvanično saznajemo, sutra bi u skladu sa Mostarskim sporazumom trebalo da budu održani razgovori četvorke sa Savezom za bolju budućnost, koji bi u tom političkom bloku, zajedno sa strankom za BiH, bili nosioci bošnjačkog izbornog legitimiteta na nivou BiH.
Na debati o Zapadnom Balkanu, koja će biti održana danas u okviru Briselskog foruma, posebna pažnja bit će posvećena BiH i problemima sa formiranjem vlasti nakon oktobarskih izbora, pomoći zemljama regiona na putu euroatlantskih integracija, regionalna saradnja, dijalog između Beograda i Prištine, kao i dinamika reformskih procesa u procesu priključenja EU.
Osim stanja na Balkanu, predviđena je i rasprava o Sjevernoj Africi, arapskim ustancima, šteti i obnovi Japana, krizi eurozone, Kini i njenom interesovanju za istočnu i centralnu Europu. Briselski forum bavit će se i modernizacijom Rusije i energentima fosilnog porijekla u budućnosti, raketnim štitom kao i Turskom. Forumu prisustvuje 450 učesnika, među kojima su najviši funkcioneri SAD-a, Svjetske trgovinske organizacije, Svjetske banke i predsjednici i premijeri brojnih država.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović najavio je da će 31. marta biti održani završni razgovori sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom investicionom bankom, na kojima će biti određen tačan datum raspisivanja tendera za izvođenje radova na dionici autoputa Prnjavor-Doboj, za čija će sredstva vlada Republike Srpske biti garant.
Čubrilović je objasnio da su se uslovi za učešće u ovom nadmetanju približili domaćim kompanijama, ali s obzirom na uslove od kreditora, mora se sprovesti procedura. Dijelići dionicu Prnjavor-Doboj na 4 lota, pokušali smo da domaćim kompanijama omogućimo da ravnopravno učestvuju na tenderu, ali je sigurno da će posao dobiti najpovoljniji ponuđači, naglasio je resorni ministar.
Zoran Tegeltija, ministar financija Republike Srpske i ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić, putuju u Luksemburg, gdje će sutra i preko sutra, 28. marta, sa predstavnicima Evropske investicione banke razgovarati o novom kreditnom aranžmanu namijenjenom razvoju zdravstvenog sektora Republike Srpske. Sredstva će biti utrošena na izgradnju nove bolnice u Bijeljini i rekonstrukciju i opremanje kliničkog centra u Banja Luci. Opširnije Dragana Ivanović.
Ukupna vrijednost projekta bolnica u Republici Srpskoj je 286 miliona evra, a Evropska investiciona banka izrazila je spremnost da za razvoj zdravstvenog sektora pod vrlo povoljnim kreditnim uslovima plasira polovinu potrebnih sredstava. Ministri će u Luksemburgu razgovarati o kreditnom aranžmanu od 100 miliona evra uz dodatnih 43 miliona ukoliko bude bilo potrebno. Rok otplate kredita Evropske investicione banke je 25 godina uz šestogodišnji grace period i fiksnu godišnju kamatu od 3,7%. Ministar financija u Vladi Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Vrijednost kredita oko 100 miliona eura, gdje će oko 70 miliona otići za klinički centar u Banja Luci, koji će kompletno biti završen, i oko 30 miliona eura treba da ode za potrebe bolnice u Bilji. U ovom trenutku izgradnje bolnice u Bilji i traje, a klinički centar u Banja Luci biće kompletno preuređen, bolesničke sobe, sale, operacije i sve ostalo, tako da će klinički centar onda bio to nekom vrhunskoj top formi opremljen.
Po okončanju razgovora u Luksemburgu predviđeno je potpisivanje sporazuma sa Evropskom investicionom bankom, nakon čije će ratifikacije u parlamentu Bosne i Hercegovine kreditna sredstva biti operativna.
Kome su potrebne presude zasnovane na iznuđenim iskazima svjedoka? Neumjesno je radi poštovanja prema svim žrtvama o tome nagađati, ali pitanje se nametnulo kada je više svjedoka u predmetima o ratnim zločinima u Srebrenici pred sudom BiH promijenilo iskaze uz tvrdnju da su u istražnom postupku iskaze davali pod prisilom i ucjenama. Prilog Vesne Stakić.
Zaštićeni svjedok S-101 u predmetu Jević i ostali na tri ročišta u direktnom i u nakrsnom ispitivanju i pod zakletvom tvrdi da je o prijetnjama i ucjenama obavijestio tužioca u predmetu Ibra Bulića, koji je samo konstatovao da mu je žao. Citiramo pred sudom dati iskaz.
Prije davanja bilo kakvog iskaza u istražnom postupku susreo sam se s Bajrom Kulovcem, koji se predstavio kao šef istrage agencije SIPA za Srebrenicu. Tražio je uz određene ucjene da iznesem detalje koje nisam vidio i događaje kojima nisam ni prisustvovao. Rekao je da ima dva čovjeka koja su spremna svjedočiti da su me vidjeli na bilo kojem mjestu u Srebrenici, da može narediti upad u moju kuću i iscenirati pružanje otpora, te da može doći do ružnih stvari. Zbog svih tih prijetnji, moja supruga je imala spontani pobačaj, a majka blaži infarkt.
Bivši istražilac CIPE Bajro Kulovac i istražilac tužilaštva BiH Muris Brkić poznati su i drugim svjedocima koji danas žive u strahu od iznenadnih saslušanja. Jedan od njih je i naš sagovornik, od kojeg su naglo odustali nakon što je predložio da ide na poligraf. Anonimne telefonske prijetnje njegova su svakodnevnica, pa stoga ne zamjerite što smo mu zaštitili identitet.
Oni su meni govorili šta treba ja da kažem, spominjali su mi ljude koji sam ja morao da jesu, recimo da kažem, i morao sam da idem u Sarajevo gore na isto fotomontažu. I to su me pripremali kako da se ponašam. Ako ne budem ja radio što, kako njima to, da mogu ja baš da budem u treničkoj klupi, da bi mogu da budem i zatvoren i da bi se sve moglo protiv mene da se okrene.
Samo u predmetu Jević i ostali bilo je više svjedoka koji su tokom sudskog postupka promijenili iskaz, ukazuje advokat jednog od optuženih Miodrag Stojanović.
U ovom predmetu mislim da je radikalnih 6 izmjena iskaza koji su dati iz predkrivičnog ili istražnog postupka.
Iznuđivanje jeste krivično djelo, ali Kulovac i Brkić očito znaju da je slučajno ili pak namjerno iz krivičnog zakona BiH izostavljena ta odredba. Istina, istragu o iznudama moguće je provesti u entitetskim tužilaštvima, a sudsko vijeće u predmetu Jević i ostali konačno je odlučilo da ih sasluša. Advokat Veljko Čivša smatra da se trebaju jasno utvrditi okolnosti pod kojima svjedoci u ovom i drugim predmetima daju iskaze.
Ovakva jedna situacija jeste inicijativa za pokretanje istražnih radnji protiv takvih lica.
Postupak bi trebalo da pokrene BiH tužilaštvo, ali jesu li zainteresovani prosuditi iz izjave portparola ove institucije Borisa Grubešića.
Mi argumente svoje imamo, audio zapise imamo i saslušanja su obavljena u stroge profesionalne standarde kako to i radi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.
U težoj poziciji od ucijenjenih svjedoka svakako su osuđeni poput Brana Đinića, koji je od presuđene 32 godine za događaje u Kravici već odležao 6, a i danas tvrdi da se u sporno vrijeme tamo nije ni nalazio.
Svjedok je vršio prepoznavanje, mene nije prepoznao, preskočio me i onda je tužilac izričit bio kao da se vrati ponovo na drugi red, da li koga preskočio i vraća se ponovo. Čovjek kaže da sam se ja sakrio ruku, da me sad zna na pitanje mog advokata. Tim je kontaktirao u toku pauze i on je rekao da je bio sa 2 inspektora SIPE.
Valjda u skladu sa profesionalnim standardima, sud i tužilaštvo BiH u presudama Slobodanu Ostojiću i Sretenu Lazareviću, a tokom pretresa svjedoci su također mijenjali iskaze, prihvatili su, trebali reći, svjedočenja koja mnogo više terete optužene. Dakle, ponovimo pitanje sa početka priče. Kome su potrebne presude zasnovane na iznuđenim iskazima svjedoka, osim politici koja događaje u Srebrenici u julu 1995. želi zadržati pod velom tajne?
Fond PIO Republike Srpske intenzivno otkriva korisnike koji su pravo na penziju stekli ne prikazujući ratni staž u Armiji BiH ili Hrvatskom vijeću odbrane. Propisi kažu da se pravo na penziju ostvaruje kod onog fonda koji im je i priznao ovaj poseban staž, tako da ovi korisnici penziju mogu dobiti u Federalnom fondu PIO MIO, a ne u Fondu PIO Republike Srpske, informiše Slađana Radovanović.
Najviše ovakvih slučajeva evidentirano je u filijali Doboj, odnosno opštinama Brod, Derventa i Modrića. Samo u prošloj godini otkriveno je 50 ovakvih korisnika, potvrdio je portparol Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Tihomir Joksimović.
Filijala Doboj uočava da se radi o korisnicima kojima staž osiguranja nije iskazan na pravilan način. Jednostavno, kod priličnog broja tih korisnika, radi se o desetinama, čak i stotinama tih ljudi, nije prikazan poseban staž ili takozvani ratni staž. pravila, odnosno propisi kažu da pravo na penziju se ostvaruje kod onog fonda koji je i priznao poseban staž. Pošto se ovdje radi evidentno o slučajima gdje su bili učesnici Armije BiH i HVO-a, onda oni mogu pravo ostvariti kod Federalnog zavoda, a nikako kod Fonda PIO Republike Srpske.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske naglašavaju da će primjenjujući zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske ovim korisnicima utvrditi prestanak prava na penziju i tražiti da vrate novac koji im ne pripada. Nastavit će da otkrivaju i rješavaju slučajeve u kojima su lažirani podaci.
S obzirom na niska primanja, velika pomoć penzionerima su prava na određene povlastice. Osim pomoći pri nabavci ogreva, ova kategorija stanovništva ima i pravo na besplatna banjska liječenja. Sa odgovarajućim mišljenjem ljekara, boravak penzionera u banji plaća Fond zdravstvenog osiguranja. Osim toga, penzionerima se u banjama odobravaju i različiti komercijalni popusti. Dopisnik Željko Milinković.
Penzioneri u banju Vrućicu o trošku fonda dolaze uglavnom nakon operativnih zahvata. Na rehabilitaciji borave najčešće po 3 sedmice, a troškove boravka i liječenja u potpunosti snosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Goran Gojić iz Zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica.
Što se tiče penzionera koji dođu u Banju Vrućicu sa uputnicom Fonda zdravstva Republike Srpske, a stariji su od 65 godina, oni su oslobođeni participacije, to po propisima važećim, tako da ne moraju plaćati participaciju za onaj dio koji bi trebali nekih 10-20% inače koja se plaća. Ako dobiju uputnicu Fonda zdravstva i taj dio oslobođen, imaju besplatno rehabilitaciju u Banju Vrućici.
Penzioneri Milka Babić i Kosta Stanković kažu da su zadovoljni pravom na besplatnu rehabilitaciju. Ističu da sami ne bi mogli priuštiti boravak u banji.
Ja sam persala srce i preko fonde sam došla ovdje. Zadovoljna, hvala im svima, a hvala i ovdje što sam bila.
Dobro, jer tu da imamo prednost, rećemo, na primjer, tim zahvatom operaciji. Tako. I zadovoljan sam.
Teslički penzioneri također imaju mogućnost nabavke jeftinijeg ogrevnog drveta. Osim toga, na raspolaganju im je beskamatna pozajmnica koju mogu podići posredstvom opštinskog udruženja penzionera.
Vlasti u Republici Srpskoj moraju što prije pronaći način za poboljšanje teškog materijalnog položaja lica s invaliditetom i rješavanje njihovih statusnih pitanja, među kojima i povećanje naknade za tuđu njegu i pomoć, ali i uvođenje dodatka za slijepa lica, zaključeno je danas na sjednici Skupštine Saveza slijepih i slabovidih lica. Poručeno je da se pod hitno mora donijeti i Zakon o socijalnoj zaštiti u Republici Srpskoj. Opširnije Branka Veleušić.
Skupština je jednoglasno usvojila informaciju o stanju invalidnosti u Republici Srpskoj u kojoj se ukazuje da su hendikepirana lica u Srpskoj diskriminisana te da sa 40 maraka tuđe njege i pomoći žive ispod svake granice dostojanstva. Osim veće naknade, ova lica zahtijevaju i uvođenje dodatka za sljepoću kojom ne bi bilo obuhvaćeno svih 2000 registrovanih članova, ističe predsjednik Saveza slijepih i slabovidih Branko Suzić.
Ona lica koja bi imala pravo na dodatak za sljepoću, to bi svakako bila samo slijepa lica, kojih se broj kreće negdje blizu 1000 lica koja su neratni invalidi, koji to pravo ostvaruju na pravo na negu i pomoć preko centara za socijalni rad, znači kroz zakon o socijalnoj zaštiti, da upravo toj kategoriji grupaciji se osigura to pravo.
I danas izraženo razočarenje zbog sporosti u proceduri usvajanja Zakona o socijalnoj zaštiti, kojim bi bila definisana prava ranjivih kategorija. Prema Suzićevim riječima, neophodno je također usvajanje i drugih zakonskih akata, kojim bi ova prava bila dodatno osnažena.
To mislimo da će se riješiti kroz donošenje Zakona o socijalnoj zaštiti, izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću, Zakona o organizacijama invalida, kroz donošenje Zakona o povlastima unutrašnjem putničkom saobraćaju, Zakona o pravu na kretanje slijepog lica uz pomoć psa vodiča, kroz izmjene i dopune Zakona o pomagalima, odnosno pravilnika o pomagalima.
U narednom periodu neophodno je hitno donošenje akcionih planova koji bi omogućili konkretnu realizaciju usvojene strategije o unapređenju položaja lica s invaliditetom u Republici Srpskoj.
Na Na današnji dan prije 70 godina građani Kraljevine Jugoslavije protestovali su protiv potpisivanja trojnog pakta sa silama osovine koje je predvodila nacistička Njemačka. Vojni prevrat 27. marta 1941. godine izvela je grupa visokih oficira Jugoslovenske vojske koju je predvodio brigadni general vojnog vazduhoplovstva Borivoje Mirković.
Pučisti su zbacili s vlasti tročlano kraljevsko namjesništvo kneza Pavla Karađorđevića, a vlast su predali maloljetnom kralju Petru II. Karađorđeviću i osnovali vladu sa generalom Dušanom Simovićem na čelu. Martovski događaji izazivaju različita tumačenja od onih da je to veličanstvena revolucija predvođena KPJ, do toga da je to akte nekoliko plaćenika u vojnom vrhu koji su za male pare donijeli veliku nesreću narodu i prouzrokovali direktan slom Kraljevine Jugoslavije.
27. mart značajan je još po jednom događaju za Srbiju. Naime, lovac bombarder F-117A koji je učestvovao u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine sa dvije ruske rakete tipa Neva oboren je na današnji dan prije 12 godina u ataru sela Buđanovci, čime je srušen mito o moći američke avijacije i neoborivom američkom nevidljivom lovcu bombarderu. Postoje materijalni dokazi da su pripadnici vojske oborili avione F-117 i F-16, kao i da je pogođeno još letjelica, ali NATO to nikada nije priznao.
Rušenje nevidljivog izveo je 3. divizion 250. brigade protiv vazdušne odbrane, zahvaljujući sposobnosti radarske jedinice i, kako je rečeno, maloj tehničkoj inovaciji. Prije borbenog leta F-117A američka vojska precizno utvrđuje lokacije protivničkih radara koje se ubacuju u kompjuter nazvan Elvira, gospodarica noći, koji određuje maršrutu leta nevidljivog. Međutim, PVO je mijenjao lokacije radara tako da je zavaran kompjuter. Avion je pogođen neposredno nakon što je bacio bombe na cilj nedaleko od Beograda, a iz otvora za izbacivanje projektila ostao je toplotni i svjetlosni trag koji je naveo rakete vojske Jugoslavije na cilj.
Poslanik Europskog parlamenta Pino Arlaki ocijenio je da je Kosovo najveća greška međunarodne zajednice u posljednjih 12 godina, jer je, kako je rekao, stvorila mafijašku državu.
Arlaki smatra da evropske zemlje treba da počnu da se suočavaju sa istinom i da preduzimaju mjere, jer politička situacija na Kosovu i činjenica da organizovani kriminal dominira Kosovom predstavljaju prijetnju po bezbjednost evropskih zemalja. On je upozorio da je sadašnja situacija veoma nelagodna za EU, ali da je tendencija u Uniji da kada se suočava sa neuspjehom samo okrene glavu.
Vijesti iz svijeta počinjemo dešavanjima u Japanu. Japanske vlasti evakuisale su danas zgradu reaktora 2 zemljotresom oštećene nuklearke Fukushima nakon što su radnici bili izloženi visokom nivou radijacije. Tokijska elektroprenosna kompanija TEPCO izmjerila je da je nivo radijacije u vodi akumulirane u kućištu turbine reaktora 2 premašio dozvoljenu granicu 10 miliona puta. U uzorcima morske vode uzetim kod nuklearke Fukushima količina registrovanog radioaktivnog joda je 1850 puta veća od dozvoljene.
Stotine ljudi pridružilo se antinuklearnim protestima u Japanu. Oko 300 ljudi u Tokiju, noseći gas maske, prošlo je ispred sjedišta kompanije Tokyo Electric Power, koja upravlja nuklearkom Fukushima. Približno isti broj demonstranata izašao je i na ulice centralnog grada Nagoya. Aktivisti za zaštitu životne sredine već dugo upozoravaju na opasnost koju predstavlja druga nuklearka Hamaoka, koja se također nalazi u oblasti koja je podložna zemljotresima.
Libijski pobunjenici ponovo su danas zauzeli grad Ras Lanuf. Na ulicama se vidi odbačeno oružje kao i djelimično uništene zgrade. Nema znakova velikih oštećenja na naftnim postrojenjima u Ras Lanufu. Gaddafijeve snage povlače se na zapad prema gradu Sirte.
Ranije potvrđeno da su pobunjenici zauzeli grad Brega, drugi strateški naftni grad na zapadu, na priobalnom putu koji povezuje Bengazi i Tripoli. Dopisnici France Pressa javljaju da pobunjenici kontrolišu cijelu istočnu Libiju. Rezolucija UN-a 1973 donesena je kako bi se zaštitili civili, međutim sada kad se libijska vojska brani u gradovima, koaliciji će biti teže opravdati vazdušne udare po Gaddafijevim snagama, a da ne dođe u sukob sa rezolucijom UN-a.
Predstavnici NATO-a sastaće se danas kako bi se dogovorili o proširivanju mandata alijanse i preuzimanju operacije Odisejeva Zora. Italija je najavila da će predložiti Njemačkoj da zajedno izrade plan za Libiju koji uključuje prekid vatre, povratak izbjeglica i silazak s vlasti Muamera Gaddafija.
Plan uključuje prekid vatre koji bi nadgledale UN i postavljanje koridora preko kojeg bi pristizala humanitarna pomoć. Turska već pokušava da otvori ovakav koridor kako bi se ublažila humanitarna katastrofa i omogućio povratak izbjeglica iz okolnih zemalja. Italijanski šef diplomatije Franco Frattini je naglasio da će Italija zahtijevati snažnu ulogu Arapske lige i Afričke unije u ovom projektu. Komentarišući britansku i francusku inicijativu za vojnom akcijom protiv Libije, on je istakao da je Europa izgubila jedinstvo.
Čudna vijest dolazi iz Amerike. Washington se protivi promjeni režima u Libiji jer su prošla iskustva pokazala da to može biti i veoma komplikovano, izjavio je američki ministar odbrane Robert Gates.
Gates za televiziju ABC rekao je da promjena režima u Libiji nikada nije bila dio vojne misije, ali da nikoga ne treba da iznenadi mogućnost raskola unutar Gaddafijevog režima. Prema njegovim riječima, sukobe u Libiji na kraju moraju da riješe sami Libijci, možda uz posredovanje UN-a. On je najavio da će u roku od 7 dana SAD početi da smanjuju resurse uključene u obezbjeđivanje zone zabrane leta nad Libijom.
Papa Benedikt XVI. Apelovao je danas na međunarodnu zajednicu da odmah počne dijalog u Libiji radi momentalnog prekida vatre, rekaoši da je zabrinut za bezbjednost civila.
Tokom obraćanja vjernicima u Vatikanu, papa je rekao da je, suočavajući se sa sve težim vijestima iz Libije, zabrinut za bezbjednost civila i da se situacija pogoršava. Nakon početka vojne intervencije Zapada protiv Libije, papa je prošle nedjelje apelovao na svjetske lidere da osiguraju bezbjednost naroda i garantuju dopremanje i prolaz humanitarne pomoći.
Nemiri i u Londonu. Protekle noći i po završetku inače mirnih protesta zbog predviđenih vladinih mjera štednje, došlo je do sukoba policije sa demonstrantima u Londonu. Povrijeđeno je 66 lica, od kojih je 31 policajac. 11 pripadnika snaga reda zadržano je na bolničkom liječenju. Uhapšeno je 214 lica, uglavnom zbog kršenja javnog reda.
Londonska policija potvrdila je da je više od 250.000 ljudi mirno prošetalo gradom, a da je njih oko 500 izazvalo nerede. Više desetina demonstranata gađalo je policajce flašama i sijalicama punim amonijaka, a u centru Londona su razbijeni izlozi i izazvano nekoliko požara. Prema novim vladinim mjerama očekuje se zatvaranje oko pola miliona radnih mjesta i ukidanje 18 milijardi funti za socijalna davanja, a starosna granica za odlazak u penziju do 2020. bit će produžena na 66 godina.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske ponovo o domaćim aktualnostima. Zbog velikog poskupljenja energenata i stočne hrane, živinarska proizvodnja postaje sve manje isplativa. Ukoliko se u drugoj polovini ove godine ne obezbjede veća sredstva za podsticaje, doće do znatnog smanjenja proizvodnje živinskog mesa i jaja u Republici Srpskoj. Ovogodišnjim pravilnikom o podsticajima u poljoprivredi predviđeno je da podsticaje u živinarstvu ostanu na prošlogodišnjem nivou, istaknuto je nedavno na sastanku Udruženja živinara Republike Srpske u Bijeljini. Miše Vesna Jevdić.
Iako se radi uz primjenu najsavremenije tehnologije i opreme uz poštovanje evropskih standarda, proizvođači pilećeg mesa i jaja sve teže opstaju. Ovu godinu živinari su počeli uz drastično povećanje cijena stočne hrane i energenata, a zbog slabe kupovne moći i nelojalne konkurencije stranih proizvođača, cijene gotovih proizvoda ne mogu se povećati. Proizvodnju dodatno opterećuju veoma dugi rokovi naplate i opšta nelikvidnost na domaćem tržištu, kaže predsjednik Upravnog odbora Udruženja živinara Republike Srpske Predrag Miličić.
Još uvijek nije došlo do značajnog smanjenja kad je živinarska proizvodnja u pitanju, ali mi mislimo da će u drugoj polovini godine ova proizvodnja biti znatno manja, jer ona postaje neisplativa.
Republika Srpska proizvodi oko 20 miliona tovnih pilića i oko milion koka nosilja godišnje. Dio proizvodnje mogao bi biti izvezen, ali veliki problem predstavljaju vancarinske barijere i to što susjedne zemlje ne poštuju u potpunosti sporazum o slobodnoj trgovini, ističe Nebojša Rakić, direktor poslovne zajednice živinara Republike Srpske.
Tražimo primjenu pravilnika kao što je CEFTA, koje susjedne zemlje izigravaju sa vancarinskim barijerama. Mi smo značajni izvoznici, isto tako bi mogli još mnogo više da radimo za izvoz, ali nam se to dosta onemogućava vancarinskim barijerama i zbog toga smo hendikepirani, da kažem, u ovoj proizvodnji.
Živinari smatraju da su podsticaji u ovoj oblasti slabi i nadaju se da će u drugoj polovini godine resorno ministarstvo obezbijediti dodatna sredstva kako bi se bar izjednačili uslovi proizvodnje u Republici Srpskoj sa uslovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su podsticaji višestruko veći.
U nastavku o voćarstvu, u većini voćnjaka širom Republike Srpske uspješno je završeno orezivanje, a vrijeme do kraja ovog mjeseca treba iskoristiti za podizanje novih zasada. Stručnjaci upozoravaju da je sada najvažnije obaviti adekvatnu zaštitu, jer povoljne vremenske prilike nisu garancija za ostvarenje dobrog prinosa. Pripremi Aleksandar Javorac.
Vremenske prilike tokom zime, ali i prvih dana proljeća izuzetno su povoljne za razvoj voćnih vrsta, pa se ove godine mogu očekivati dobri prinosi, posebno kruške, kajsije i breskve. Ističe šef Zavoda za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Nada Zavišić.
Možemo očekivati da će ova godina biti jako dobra. A posebno me zadovoljava na terenu situacija sa kruškom. Također i druge voćne vrste, znači, nisu zaostale. Sad je, znači, trenutno u fazi kajsija, već je u fazi avanpapunog cvijeta i breskva već tu polako, već, znači, stiže u fazu cvjetanja.
Vrijeme za podizanje novih zasada polako ističe i to se može raditi do kraja ovog mjeseca, kaže Zavišićeva.
Što god je kasnija sada, to je, znači, manja sigurnost za prijem i ne preporučujemo našim voćarima, znači, da podižu, znači, neke ozbiljnije zasade sada u ovom kasnijem proljećnom periodu, jer postoji mogućnost, znači, da bude sušno proljeće, znači, onda puno nepovoljnije uslove za prijem voćaraka i za startovanje i rast, znači, mladih zasada.
Voćari ovih dana imaju pune ruke posla. Predsjednik Udruženja voćara Eko voće iz Ugljevika Darko Milošević govori o zaštiti voćnih vrsta u ovoj fazi vegetacije.
Zaštita voća u ovom periodu obavlja se kvalitetnim prskalcama, atomizerima koji ne troše puno vode, a ostvaraju veliki učinak, dolazi do kvalitetnog rasušivanja same tečnosti po jedinici površine, tako da može se koristiti manje hemije, a samo hemijsko tretiranje će biti uspješnije i još kvalitetnije.
Ovogodišnja sezona za voćarstvo je dobro počela, kažu stručnjaci, a voćari se nadaju da će ove godine imati dobar prinos, jer je voćarstvo mnogima od njih jedini izvor prihoda.
Fudbaleri Borca dočekat će danas ekipu Splita u prijateljskoj utakmici. Rukometaši Sarajevske Bosne ugostit će ruske Čehovske Medvede u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Borca danas će nastaviti sa redovnom praksom u posljednje vrijeme odigravanjem prijateljskih utakmica. Na gradski stadion u Banja Luci danas dolazi trećeplasirana ekipa iz šampionata Hrvatske Split. Utakmica počinje u 17 časova. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine, Sarajevska Bosna, danas će dočekati ruske rukometaše ekipu Čehovskih Medveda u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Utakmica će biti odigrana u Skenderiji od 18 časova. Trkom za veliku nagradu Australije na stazi Albert Park u Melbourneu počela je nova sezona šampionata Formule 1. Pobjedio je branilac titule Nijemac Sebastian Vettel za volanom Red Bulla ispred Lewisa Hamiltona u McLarenu, dok je treći bio Vitali Petrov u Renault. Naredna trka vozi se 10. aprila na stazi Sepang za veliku nagradu Malezije. Teniserka iz Srbije Ana Ivanović danas će se na turniru u Majamiju sastati sa Virginie Rezano iz Francuske. Ovaj meč trebalo bi da počne u 17:30. Svoj meč trećeg kola prvi reket Srbije Novak Đoković odigraće sutra rano ujutru po našem vremenu od 3:30 protiv Amerikanca Jamesa Blakea.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske registrovano pretežno oblačno vrijeme. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je u Bileći 5 stepeni, najviša u Banja Luci, Višegradu, Prijedoru i Ribniku 19 stepeni. Prognoza vremena za sutra. U jutarnjim časovima povremene slabe padavine u zapadnom dijelu zemlje. Zona padavina će se tokom dana prenijeti na istok i jug zemlje, a njihovo intenziviranje očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim časovima uz pljuskove. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 12 do 18 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Stanje na Zapadnom Balkanu i formiranje vlasti u BiH teme današnjeg briselskog foruma.
Partija okupljena oko Silajđićeve stranke za BiH i demokratskog bloka izlazi iz krize u vezi s formiranjem vlasti, vide u održavanju prijevremenih opštih izbora u BiH.
Srbija obilježava 27. mart, dan demonstracija protiv sporazuma Cvetković-Maček i početak kraja Kraljevine Jugoslavije.
Libijski pobunjenici zauzeli naftnu luku Raslanuf.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.